ዓመታት ክካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ እዋኑ ንምንዋሕ ኮነ ንዘይምንዋሕ ብዝምልከት መግለፂ ሂበ ኣይፈልጥን ኢሉ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫት ሃገር ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰላም ካይዓሰለ ምርጫ ፈፂሙ ዘይሕሰብ እዩ ኢሉ ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ወረ ናይ ሓሰት ወረ ኢልዎ ኣሎ። እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ንምክያድ ምድላወቱ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ዝገለፀ እቲ ቦርድ ምርጫ በቲ ዝተሓሰበሉ ንምክያድ ዘይኽእል ኩነታት እንተተፈጠረ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢና ነፍልጥ እምበር በዓልትና ናይ ምንዋሕ ኮነ ምስራት ስልጣን የብልናን ኢሉ ኣሎ። ጽዮን ግርማን ዘዳለወቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ
ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ኣናዊሕዎ እዩ ዝብል ሓቂ ይኮነን ኢላላ።
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን የሚቀጥለውን ብሔራዊ ምርጫ ራዝሟል የሚባለው ዜና ውሸት ነው፣ ሙሉ ለሙሉ ፌክ ኒውስ ነው።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ዝቅፅል ሃገራዊ ምርጫ ኣናዊሕዎ እዩ ዝብል ዜና ሙሉእ ብምሉእ ሓሶት እዩ፣ ናይ ሓሶት ዜና እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣውርዮሞ ተባሂሉ ዝተወሰኑ ሚድያታት ሎሚ ክሓቱን ኣውዒሎም እዮም። ዛጊድ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብዛዕባ ምንዋሕ ኮነ ዘይምንዋሕ እዋንቲ ምርጫ ዝሃቦ መግለፂ የለን፣ ሓላፍነት እውን ኣይኮነን። ሓላፍነቱ ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ንዝግበሩ ምርጫታት ክፍፀሙ ምግባር ጥራይ እዩ ኢላላ። ስለዚ እቲ ወረ ሓሶት እዩ፣ ብሕጋዊ ኣግባብ ድማ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን የብልናን ክትብል ሶልያና ሽመልሽ ገሊጻላ። ቅድሚ ሎሚ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዘዳለዎ ስልጠና ረቂቕ መምርሒ ትምህርቲ ዜግነትን መረፅትን ንኣካቢት እቲ ቦርድ ብርቱካን ሚደቅሳ ብፃዕቂ ስራሕ ኮነ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ኩነታት ምርግጋእ እቲ ቦርድ ግዜ እቲ ምርጫ ክናዋሓለዎ ኢሉ እንተኣሚኑ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝሃብኦ መልሲ
ምርጫ ለማድረግ ያህል ኣናደርግም በዜጎች ደህንነት ላይ በዜጎች ህይወት ላይ እየተባባሰ
ምርጫ ክግበር ስለ ዘለዎ ኢልና ኣይንገብሮን ኢና። ኣብ ልዕሊ ድሕንነትን ህይወትን ዜጋታት ዝገደደ ኩነታት ንምምፃእ ኢልና ኣይንገብሮን። ምርጫ ዝሐሸ ነገር ንምምፃእ እዩ ክግበር ዘለዎ። ዛጊድ ካብ ዝተገብሩ ምርጫታት ዝሐሸ ብህዝቢ ተኣማንነት ዝረኸበ ንክኸውን ነዚ ዘድሊ ነገራት ኣባይታ ኣለው ኢልና ዓቕምና ክኸውን ይኽእል፣ ተሳትፎ ካልኦት ክኸውን ይኽእል፣ ኩነታት ሰላም እውን ክኸውን ይኽእል ምህላው ኣረጋጊፅና ኢና ንገብሮ ክብላ እውን ገሊፀን ነይረን እየን። ስለዚ እዚ ኩሉ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ድዩ ዝብል ግምገማ ርኢና በቲ ዝተባህለ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ ሰለዳ ግዜ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ኢልና ምስ ንኣምን ነዚ ብዝርዝር ኣቐሚጥና ንዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ሕቶ ከነቕርብ ኢና ክብላ እውን ወሲኸን ገሊፀን ነይረን እየን። ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን እቲ ቦርድ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ እውን ነዚ ብምርግጋፅ ቦርድ ምርጫ ንምንዋሕን ኣብዚ እዋን እዚ ይካየድ ኣይካየድ ዝብል ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን፣ ነቲ ምርጫ በቲ ዝተመደበሉ ናይ ምክያድ ሓላፍነት እዩ ዘለዎ። ግን ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ንዝቐርቡ ርእቶታትን ስጋኣታትን ከዓ ይሰምዕ እዩ ኢላላ።
የደህንነት ጉዳዮች እዚና እዛ ቦታ ላይ ሊያስቸግሩ ይችላሉ የሚሉ ስጋት ያላቸው አካላት
እቲ ቦርድ ጉዳያት ደህንነት ኣብዚ ቦታ ከፀግሙ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ስጋኣት ዘለዎም ኣካላት ዘልዕልዎ ሓሳብ ይሰምዕን ፅን ይብልን እዩ። እዚ ካብ ፓርትታት ፖለቲካ፣ ካብ ዜጋታት፣ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ይለዓል እዩ። ጋዜጠኛታት እውን ሕቶ የቕርቡ እዮም። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ባይታ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ሕቶ ናይ ኩሉ ሕቶ እዩ። እቲ ቦርድ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ምህላው መጠን ናይ ባዕሉ ምድላዋት እኳ እንተገበረ ካብቲ ቦርድ ምርጫ ወፃኢ ዝኾኑ ጉዳያት ኮነ ነቲ ምርጫ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ጉዳያት ከም ዘለዉ ንርዳእ ኢና ድሕር ምባል። ግን ግዜ ምርጫ ምንዋሕን ዘይምንዋሕን ናትና ሓላፍነትን ስልጣንን ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢላ።
ነገር ግን ምርጫ ቦርዱ በሚያካሄደው ሪፎርምና ባለ ጊዜ መጠን ተጠቅሞ
እንተኾነ እቲ ቦርድ ምርጫ በቲ ዘለዎ ግዜን ዝገበሮ ለውጥን ተጠቂሙ ክካየዱ ኣለዎም ተባሂሉ ዝተዋህብዎ ሓላፍነት ኣለው። ቅድሚ ሎሚ እናተናውሑ ዝመፁ ምርጫታት ኣለው። ናይ ኣዲስ ኣበባ፣ ናይ ድሬዳዋ ምርጫ ኣለው፣ ከባብያዊ ምርጫ ኣለው፣ ናይ ቀበሌን ወረዳን ምርጫ ኣሎ፣ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣሎ፣ ሃገራዊ ምርጫ እውን ኣሎ። እዚኣቶም ኩሎም በብእዋኑ እናተናውሑ ኣብዚ ሕጂ ክፍፀሙ ዘለዎም ኣለው ክትብል ወይዘሮ ሰልያና ሽመልስ ገሊጻላ። ኣስዒባ ብምንፅር እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ምናልባት ምርጫ ንምክያድ ዘየኽእል ኩነታት ኣሎ ድዩ ዝብል ርኢና ንገብሮ ዝበለቶ እውን ከምዚ ኢላ።
ምናልባት ምርጫውን ለማካሄድ ማስ የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ የሚለውን ነገር አይተን ማስችል ሁኔታ
ካለ ምናልባት ምርጫ ንምክያድ ዘይክእል ኩነታት አሎ ድዩ ዝብል ነገር ርኢና ዘይክእል ኩነታት እንተሃልዩ ሓለቓና ተፀዋዕነትና ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ንቐዋሚ ኮሚቴ ሕግን ጉዳያትን እዩ ስለዚ ነዚ ክፈልጥ ዘለዎ ኣካል መንግስቲ ነፍልጦ እዩ ዝኸውን ክትብል ተዛሪባላ እቲ ቦርድ ምርጫ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይሩ ዝብሉ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻቶም ፅሒፎም ዝተባህሉ ገለ ፍሉጣት ሰባት ርእቶኦም ክህቡ ቪኦኤ ሕቶ ኣቕሪቡሎም ንፈልጦም ሰባት ፅሒፎም ስለ ዝረኣይና ኢና ክብሉ ገሊፆም ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።